Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
1080 ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր հոկտեմբերի 19-ը, օրը 4:07-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձությունները մեր եթերում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին, գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն, այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մարզային հանրակրթական դպրոցներում։ Ծխելն արգելվում է կրթական, առողջապահական եւ մշակութային կենտրոններում, ստուգայցերի բացահայտումները։ Արդյոք ուսանողների կողմից իրականացված կամավորական աշխատանքը համարվում է աշխատանքային փորձ։ Ինչ խնդիրներ ունեն հայ եւ արտասահմանցի երիտասարդ գրողները, տպագրությունից մինչեւ ընթերցողներ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօր Հայաստանի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը։ Բերնսը նախորդին Բաքվում հայտարարել է մասնավորապես, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը ռազմական լուծում չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը պետք է սկսեն աշխատանքը մինչև օրերս չլուծված մնացող հարցերի վրա և ժամանակ չկորցնելով սկսեն աշխատել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի վրա։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Բերն կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում 2 օրը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Իրանի եւ Քուվեյթի խորհրդարանների նախագահների հետ։ Կողմերի համոզմամբ երկու երկրների համագործակցությունը զգալի ներուժ ունի նաեւ տնտեսական բնագավառում։ Քուվեյթի խորհրդարանի նախագահը Հովիկ Աբրահամյանին պաշտոնական այցով հրավիրել է Քուվեյթ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել է ԱՊՀ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Կառավարությունների ղեկավարները նախ ստորագրել են ԱՊՀ-ի մասնակից պետությունների միջև ազատարև տրիգոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը, որի շուրջ մինչ այժմ քննարկումներ եւ խորհրդակցություններ են անցկացվել անդամ պետությունների համապատասխան մարմինների կողմից։ Առնվազն 26 թուրք զինվորներ եւ ոստիկաններ զոհվել եւս 16-ը վիրավորվել են այսօր Թուրքիայի հարավարևելքում զինյալների հարձակման հետևանքով։ Հաղորդագրությունների համաձայն թուրք զինվորականները փախուստի դիմաց ապստամբներին հետապնդելիս հատել են Իրաքի հյուսիսային սահմանը։ Տեղեկանալով կատարվածին, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը չեղյալ է հայտարարել նախապես ծրագրված այցը Ղազախստան։ Այսօրվա հարձակումը Թուրքիայում վերջին տարիներին արձանագրված ամենաարյունալի միջադեպերից է։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում որքանով են դրանք կիրառվում կրթական ոլորտում։ Բուհերում եւ մայրաքաղաքի դպրոցների հիմնական մասում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն այդքան էլ լուրջ խնդիր չէ։ Իսկ այ մարզային դպրոցներից շատերում համակարգչային դասարանների դռները բացվում են ինֆորմատիկայի դասաժամից դասաժամ։ Մնացած բոլոր դեպքերում դռները փակ են։ Այնինչ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ասելով միայն համակարգչային դասարանները չենք հասկանում, թեպետ անգամ այս դեպքում դասարանների դռները պետք է բաց լինեն, որպեսզի անգամ դասամիջոցին աշակերտները համակարգչից օգտվելու հնարավորություն ունենան։ Որպեսզի աշակերտները համակարգիչն ու ինտերնետը չօգտագործեն այլ նպատակներով, ինչպես հաճախ նշում են տնօրենները, հնարավոր է դռները փակելու փոխարեն խստացնել պարզապես վերահսկողությունը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հիմնականում առնչվում են բոլոր առարկաների հետ։ Դրանց միջոցով առավել պատկերավոր է դառնում ուսումնական նյութի ցուցադրումն ու պարզաբանումը։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդման հետ։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու և ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները նշում են, որ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից, որոնք խանգարում են մեզ հասկանալ դրանց անհրաժեշտությունը։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային և տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։ Սակայն այսօր ժամանակակից տեխնիկայով ապահովված են շատ քիչ թվով դպրոցներ։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերի ուսումնական հաստատություններում։ Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղի միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Հրանուշ Հարությունյանի խոսքով իրենց դպրոցը պետք է ավագ դառնար, այդ իսկ պատճառով նյութատեխնիկական բազան որոշ չափով թարմացվեց։
Սակայն գյուղական դպրոցները չապահովեց ավագ դպրոցի պահանջները, ուստի գիրքը մնաց մեր դպրոցին, մենք հետ չվարկեցինք, որովհետև ի՞նչ տարբերություն, ավագ դպրոցի աշակերտն է աշակերտ, ընդհանուր դպրոցի 10-11, 12-րդ դասարանի աշակերտն է աշակերտ, ապահովված է մեր դպրոցը, որովհետև անպայման մեր բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստված են, մեր դպրոցը դպրոց կենտրոնը եղել մարզի 12 դպրոցի ուսուցիչները մեր դպրոցում են աշխատել, ես ինքս վերապատրաստում ուսուցիչ եմ, այլ տնօրեն վերապատրաստում ուսուցիչ է։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է ուսուցչի դերը։ Շատ հաճախ երկար և անհրաապույր նյութերը փոխարինում են նոր մեթոդներ ու միջոցները։ Սակայն մեր դպրոցները չեն կարողանում նոր առար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել, չկան համակարգիչներ, ինտերնետ, և այս ժամանակ օգնության են հասնում մեթոդները, որոնք կարելի է իրականացնել գրատախտակի, թուղթ ու գրիչի միջոցով։ Շիրակի մարզի Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Արմենուհի Մկրտչյան։
Ավանդական մեթոդներ դա հիմքն է, որի վրա անընդ մեջ նորացնում ենք նոր մեթոդներ, հիմիկվա երեխաները անընդհատ նոր բաներ են սիրում, նոր արարություն, այո, համագործակցային մեթոդներ բազմաթիվ, որոնք անընդ մեջ կիրառում ենք, իհարկե։ Ոչ, այդպիսի լիարժեք նյութատեխնիկական բազա չունենք, ճիշտ ավագ դպրոցում ենք աշխատում, ամեն դեպքում, բայց թեժի է, ոչ, նյութատեխնիկական բազան լիարժեք չէ, հուսով ենք, որ կնորացվի։
Մի շարք դպրոցներում չկան ժամանակակից լաբորատորիաներ, խորհրդային ժամանակաշրջանից ժառանգություն մնացած սարքավորումները արդեն հնարավոր չէ օգտագործել։ Եվս մեկ շատ կարևոր խնդիր, որ առկա է ոչ միայն դպրոցներում, այլ բուհերում և քոլեջներում։
Ինձաբանության դեպքում միշտ հնարավորության սահմաններում բոլոր փորձեր անում ենք, բոլոր գործնական աշխատանքներ, դեք ես ավարտեմ սիարարկայը, որ առանց դրա ոչինչ անել հնարավոր չէ, կիրառական ավելի գործնական թեմաներին ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, հնարավորության դեպքում բոլոր լաբորատոր գործնական աշխատանքներ անում եմ։
Հատկապես գյուղական դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում մեկ համակարգիչ։ Երեխաները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկայի առարկայի շրջանակներում։ Սիսիանի թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Ստեփանյանն Նայարան նշեց, որ դպրոցներում այսօր չլուծված խնդիրները շատ են, որոնք անմիջական ազդեցություն են թողնում կրթության որակի վրա։
Շատ կարևոր է լաբորատորիաների հարցը լուծելը մարզերում։ Կան դպրոցներ, որ արդեն ապահովված են, բայց կան նաև դպրոցներ, որոնք դրա կարիքը խիստ զգում են։ Մեր դպրոցը հենց այդ դպրոցների շարքում է ցավոք սրտի դասվում։ Պրոբլեմ է նաև, հիմնախնդիր է նաև մարզադահլիճի և մարզագույքի խնդիրը այսօր, որի դեպքում ֆիզիկական դաստիարակությունը աշակերտների հաստատապես կբարձրանա, բարձր մակարդակ կունենա։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրենքն արգելում է ծխել կրթական, առողջապահական և մշակութային կենտրոններում։ Բնապահպանական Կանաչաստան հասարակական կազմակերպությունը թարմոտ ծրագրի շրջանակներում այսօրվանից սկսած շուրջ 2 շաբաթ ստուգայցեր է կազմակերպում մայրաքաղաքի 12 համայնքների կրթական, առողջապահական և մշակութային հաստատություններում հանրային վայրերում ծխել նարգելող օրենքի կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու և ծխախոտի ծխից զերծ միջավայրի ապահովման նպատակ։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը Կանաչաստանի հետ շրջելով բուհերից մեկում հայտնաբերել է օրենքի խախտում։ Նունեին լսենք։
Ծխախոտի իրացման և օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքով արգելվում է կրթական, առողջապահական և մշակութային վայրերում ծխախոտի օգտագործումը և վաճառքը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պարտավոր է պարբերաբար ստուգացնել իրականացնել նման հաստատություններ, պարզելու համար օրենքը կիրառվում է թե ոչ։ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է ոստիկանների ուղեկցությամբ ստուգեց Երևան քաղաքի կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատություններ։ Կազմակերպության նախագահ Տիգրան Ճորոխյանը նշեց, որ շատ հաճախ հակառակ երևույթների են ականատես լինում։
Սակայն ակնհայտորեն բոլորս կարող ենք ականատես լինել ցանկացած նմանատիպ հաստատությունում ծխախոտի առնվազն օգտագործման դեպքերի, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է օրենքի կիրառման մեխանիզմները շատ ավելի կատարելագործել և արդյունավետորեն իրականացնել։ Տվյալ հաստատություններում կստուգեն արդյոք այնտեղ ծխում են թե ոչ, և հայտնաբերելու դեպքում որոշակի խախտումներ արդեն կդիմեն համապատասխան քայլերի։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի կերպով նախատեսվում են կոնկրետ տուգանքներ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր խախտում են։ Սակայն իհարկե չի կարելի ասել, թե մեկ միջոցառման արդյունքում մենք կարողանանք ամբողջությամբ երաշխավորենք, որ այլևս ոչ մի տեղ չեն ծխելու։
Մոտակա երկու շաբաթների ընթացքում Կանաչաստան հասարակական կազմակերպությունը հատուկ թույլ տվությամբ ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցությամբ ստուգաց է իրականացնելու Երևանի 12 համայնքներում պատական, ընտրված բուժական, կրթական և մշակութային հաստատություններում։
Եթե կհայտնաբերվեն խախտումներ, մասնավորապես ծխախոտ օգտագործողներ այն վայրերում, որտեղ արգելվում է օգտագործել, առաջին հերթին կարծում եմ ոստիկանները կնախազգուշացնեն, սակայն կրկնվելու դեպքում անպայման կտուգան։
Կրթական, մշակութային և առողջապահական վայրերում ծխելը Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի Անուշ Քոչարյանը շատ վատ արարք է որակում։ Նա նշում է, որ առանց այն էլ շատ են այն վայրերը, որտեղ անընդհատ հանդիպում են ծխողների՝ փողոցը, ծխարանները, սրճարանները, վայրեր, որտեղ երիտասարդներ են և այլն։
Հասարակական վայրում ծխելու միանշանակ դեմ են դրան, այսինքն պոսքը վերաբերում է բժշկական հաստատություններին, կրթական հաստատություններին, միտեղ որտեղ քեզ պետք է բուժեն կամ միտեղ որտեղ քեզ պետք է կրթեն, ու այդ նույն վայրում դու փաստորեն պրակտիկա ունես, այն ինչ հակառակ է դրան, կարծում եմ չգիտակցվածության և իրենց առողջության մասին չմտածողի մասին միայն կարող է խոսել։
Անուշը նշում է, որ համալսարանում 1-2 տարի առաջ ականատես լինում էր դեպքերը, երբ ուսանողները միջանցքներում էին ծխում, սակայն հիմա սկսել են ծխել միայն ծխարաններում։
Ես կոնկրետ մեր մասնաշենքի մասին կարող եմ ասել, որ այստեղ այս տարում կոնկրետ նման դեպքի ականատես չեմ եղել, բայց հնարավոր է արտակնոցներում շատ հնարավոր է լինի, եւ ես չտեսնեմ, ասենք տղամարդկանց արտակնոցում բնականաբար ես չեմ կարող տեսնել, ինչ որ մեկը ծխում է թե ոչ, բայց ամենայն դեպս կոնե այն, որ միջանցքում ոչ մեկ չի ծխում, հոտը չեն կզգում, չենք տեսնում, դա արդեն լավ է։
Ինչպես Երևանի պետական համալսարանի, այնպես էլ պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողները փաստեցին, որ հիմնականում ծխում են ծխարաններում, սակայն երբեմն ծխում են նաև կրթական հաստատության շենքի ներսում։
Ծխարաններում եք ծխում, թե նաև լինում է, որ լսարանում եք ծխում կամ շենքի ներսում։
Տարբեր տեղ։
Իսկ եթե տեսնում են, նկատողություն են անում, թե
չեն տեսնում։ Դե հիմա չեն տեսնում,
չեն ծխում, ոչ ոք։ Հիմնականում դասին որ մարդ չլինում, նենցա որ ես մագիստրատուրա եմ սովորում, օժան 6-ին եմ վերջանում դասերս, ջամին որ շատ մարդ չլինում, մերքեն եմ ծխում, զրոալ, չի թույլատրվում շենքի ներսում ծխել։
Մնաք դեկանը կամ դասախոսից որ տեսնում են, նկատողություն
են անում։ Նենց ենք անում, որ դեկանը չտեսնեն, դրամարը ասում ժամ 6-ից հետո ենք ներսում ծխում։
Տնտեսագիտական համալսարանի շատ ուսանողներ նշեցին, որ բույի շենքում ուսանողներն այնքան չեն ծխում, որքան դասախոսները։
Համալսարանում սիրուն չի ծխելը։
Հետո չի թույլատրվում համալսարանում ծխելը։
Եղել է դեպքեր, որ տեսնեն ինչ-որ
նկատողություն։
Դասախոսները ծխում են, ես նկատել եմ։
Հա, իսկական։
Իսկ ուսանողներից։
Ուսանողներից չէ։
Չէ, ուսանողները չեն ծխում։
Լսարանում մեկ էլ ծխում է, էլ։
Տնտեսագիտական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը ուղեկցեց ստուգացն իրականացնող խմբի և ցույց տվեց բոլոր հարկերում փակցված ծխերն արգելող պաստառները։
Առասարակ դու աշխատում ես ծխել։ Ես ինքս ծխող եմ, բայց այստեղ լսարաններ ուզում եք
նայել։
Դե ամեն մեկս ես որպես օգտակար նախագահի պարտնեմ, առանց զուշացնում որ ծխեք դրսում, սակայն ոստիկաններից էլ կան պահակակետը, մի շրջում են պարբերաբար ասում որ դրսում ծխեն, եթե մի քանակը կրկնվում է, անպատասխան դեկանատի միջոցով պատժամիջոցներ կիրառվում, իսկ ինչ որ մեկը պիտի պատժվի դրա համար, էլի։ Ու դա կլինի կրթաթոշակի ձեռքել, եթե անվճար ուսանողական նկատմամբ
Սևակ Խաչատրյանի հետ խումբը շրջեց տնտեսագիտական համալսարանի հին և նոր մասնաշենքերի միջանցքներով, մտավ լսարաններ, ամբիոններ, եղավ բուֆետում։
Ամեն դեպքում ոչ մեկ չի ծխում, ամեն դեպքում ոչ մեկ չի ծխում։
Չնայած բուն ամեն կերպ անթերին ներկայացնելու ձգտմանը, ստուգացի ժամանակին մասնաշենքի երկրորդ հարկում մետաղյա աղպամանի մեջ գտնվեց սխախոտի 10 մնացորդներ, որոնցից մեկը դեռ շարունակվում էր այրվել։ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքերով այս միջոցառումը նպատակ ունի խրախուսել ոստիկաններին ավելի հաճախ իրականացնել ստուգայցներ։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կամավորական աշխատանքը հայ գործատուներն աշխատանքային փորձ չեն համարում։ Դա ամրագրված չէ նաև օրենքով։ Տարբեր երկրներում անգամ իրենց մասնագիտություններով կամավորական աշխատանքով զբաղված կամ զբաղվող երիտասարդները Հայաստանում աշխատանքի ընդունվելիս նշում են, որ միայն իրենք սեփական մասնագիտությամբ աշխատել են Եվրոպայում կամ մեկ այլ երկրում։ Այս դեպքում աշխատանքի ընդունվելու հավանականությունն ավելի մեծ է, քան այն դեպքում, եթե մասնավորեցնում ես, որ դու կամավորական աշխատանք ես կատարել։ Կամավորների խրախուսման մեխանիզմներն արտասահմանում շատ ճկուն են, որովհետև նմանօրինակ աշխատանքներն այնտեղ լուրջ կենսագրություն կարող են հետագայում դառնալ մարդու համար։ Իսկ այստեղ պատկերը հակառակն է։ Հայաստանում լուրջ խնդիր է կամավորական աշխատանքի ճանաչումը եւ ոլորտի օրենսդրական կարգավորումը։ Տարիներ առաջ այս հարցը քննարկվել է ազգային ժողովում, հետո անտեսվել ու վերջնականապես տարիներով մոռացվել։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը լսենք։
Երիտասարդ դերասան Արմեն Սարգսյանը մեկ ամսով մեկնել էր Նորվեգիա կամավորական աշխատանքի։ Նշում է, որ գրեթե մասնագիտական աշխատանք էր կատարում։ Կամավորության սկզբունքով օգնում էր Նորվեգիայի թատրոններից մեկի նոր ներկայացման բեմադրմանը, որպես ոլորտի մարտա իրեն հետաքրքիր էր։ Մեկ ամիս աշխատեց, ներկայացումը կայացավ, ինքն էլ վերադարձավ Հայաստան։ Խոսելով մեկ ամսվա իր ձեռքբերումներից, Արմենը նշում է.
Շուրջ 15 երկրի ներկայացուցիչների հետ ես շփվեցի։ Իրենց մշակույթը, նիստուկացը, քննում ես ինքդ քեզ, հասկանում ես քո մարդկային արժեքը, նայել քո մեջ, ինչ կա քո ներաշխարում, ոնց են մարդիկ քո հետ հարաբերությունների մեջ, ազգերի հետ խառնուրդի մեջ դու ես։ Երկրորդը քո մասնագիտական կոնկրետ ինչ ճյուղով որ գնացել ես, ապա այդտեղ էլ ես զգում արդեն քո ունեցածը, որովհետև եվրոպական մշակույթը բոլորովին այլ էր։ Ուժերից ներածին չափով ներդնել, հասկանալ ինչու եմ ես ուժեղ, ինչում թուլ, վերցնել փորձի մի առելի մաս, բերել Հայաստան։
Արմենը նշում է, որ վերադարձել է մասնագիտական մեծ պաշարով, աշխատում է որպես դերասան, հիմա էլ փորձում է տեսածն ու սովորածը կիրառել Հայաստանում։ Միևնույն ժամանակ նշում է, որ այնուամենայնիվ իր այդ աշխատանքը որպես աշխատանքային փորձ ներկայացնելով գործ գտնել միևնույն է չէր ստացվի։
Մեր երկիրը մի քիչ չակերտավոր ասած կտծրած երկիր այն առումով, որ եթե դու ով ուզում ես լինես քո մասնագիտության մեջ, գտնվել ես երկրից դուրս որևիցե մի երկրում, ապա քեզ ուրիշ աչքերով են նայում։ Ու այդտեղ կարևոր չէ թե դու ինչ ես արել, պարզապես գումար ես վճարել, գնացել ես, սովորել ես, թե ինչ։ Այստեղ արդեն նայում են, վաու, դու դրսում սովորած ես արդեն։ Մեր մոտ կարողա լինի մարդ, որը հանճարեղ ինչ որ մասնագետ լինի, բայց եթե ինքը ընդամենը նշած լինի իր ռեզյումեի մեջ, որ ես ընդամենը 1 օր կամ 15 օր կամ 1 ամիս սովորել եմ դրսում, ապա իր գործն ապահովված է։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ կամավորական բանին, ապա ինձ թվում է, որ ոչ։ Իմ աշխարհում ինչքան որ ես նայում եմ, դա նույնիսկ հետաքրքիր էլ չի, ինչ ես արել կամ գնացել ես, չես գնացել։
Իսկ Աստղիկը կամավորական աշխատանքներին մասնակցել է ոչ մեկ անգամ ու ոչ միայն արտասահմանում։ Աշխատել է հատուկ տիպի դպրոցում, հետո կամավորության սկզբունքով աշխատել մեկ այլ կազմակերպությունում։ Կամավորներով վերանորոգում էին աղքատ ընտանիքների բնակարանները։ Աստղիկը լեզվաբան մանկավարժ է ու այսօր աշխատում է իր մասնագիտությամբ։ Անդրադառնալով կամավորական աշխատանքների հանդեպ հայ գործատուների վերաբերմունքին, Աստղիկը հիշեց 8 տարի առաջ իր հետ պատահածը։
8 տարի առաջ եմ ուզում ինչ որ մի ձևով ռեալիզացնել ինձ կամավորական աշխատանքում, երբ գնացին մի մանկատանդուրը թակեցին, դասեցին՝ ուր եք ուզում գնաք հետո այս թղթով։ Ես ինձ ապշեցի, մտածում եմ, որ ինչ որ թուղթ պիտի վերցնեմ, որ օգտագործեմ այդ թուղթը հետո, ի նպաստ ինձ, ու ասեցի՝ ոչ մի մտադրություն չունեմ գնալու ու ոչ մի մտադրություն անգամ չունեի, որ դեզ այս թուղթ վերցնեի, որում նշված էր, որ ես դեզ մոտ աշխատել եմ։ 8 տարի առաջ ավելի փակ էին դռները, միշտ իտենք ասում են՝ բայց սիրուն աղջիկ է, սովորում ես քո ուզած համասարանում, ինչ գործ ունես, գա այդտեղ անվճար աշխատել։
Իսկ թե որն էր կամավորական ծրագրերին մասնակցելու նպատակը, Աստղիկը պատասխանեց.
Իմ նպատակն է օգտակար լինել եւ իմ անձի նկատմամբ, այսինքն պատասխանատվության զգացումը, որ ես ինչ-որ մի բան կարողանում եմ անել։ Շատ մարդիկ մեծամեծ խոսում են, որ անում ենք դիմացինի համար, բայց ավաղ այդպես չէ։ Մեր ներքին գողնակության, մեր անձի աճի համար եւ իհարկե, այսինքն օգնում ենք նեշի, որ ստանում ենք ունեցել երեխաների հետ եմ աշխատել, նեշի, որ ես նյութական ինչ-որ բան եմ ստանում, իրեն շփիկները ինձ արդեն բավական էր։
Երիտասարդությունը շարժման մեջ Եվրամիության երիտասարդական ծրագրի Հայաստանի ինֆորմացիոն ներկայացուցիչ Անահիտ Մինասյանը նշում է, որ կամավորությունը այսօր Հայաստանում որևէ իրավական հիմքեր չունի, սակայն ավելի զարգացած երկրներում կամավորությունը մեծ տեղ է տրվում։ Անահիտը օրինակ է բերում նաև Դանիայի փորձը, որտեղ կամավորությունը նույնիսկ համարվում է պարտադիր պայման աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ։ Անդրադառնալով Հայաստանին, Անահիտը նշեց.
Շատ կազմակերպություններ, երիտասարդներ ուզում են երկու տարվա աշխատանքային փորձ։ Բայց հարց է առաջանում. Ինչպես կարող է երիտասարդը ունենալ այդ փորձը, եթե ամեն կազմակերպություն երկու տարվա աշխատանքային փորձ ա ուզում, այսինքն որտեղից պետք է այդ փորձը, հա, գոյանա։
Երիտասարդական ակումբների Դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը նշում է, որ երիտասարդներին կամավորական աշխատանքներով զբաղվելու հնարավորություն տալիս են հասարակական և հատկապես երիտասարդական կազմակերպությունները, որոնց հիմնական աշխատանքը հիմնված է հենց կամավորների աշխատանքի վրա։ Իսկ հարցին, թե ինչ է տալիս կամավորական աշխատանքը երիտասարդին, Մխիթարյանը պատասխանեց.
Առաջինը և ամենակարևորը, դա հնարավորություն է տալիս իր հասակակիցներից սովորելու, հմտություններ ձեռք բերելու և գիտելիքներ ձեռք բերելու ոչ ֆորմալ ուսուցման միջոցով, որովհետև դա ֆորմալիզացված չի, այսինքն այդ ուսուցման համար որևէ երիտասարդ որևէ վկայագիր չի ստանում, սակայն ձեռք է բերում այնքան գիտելիքներ, տեղեկատվություն և հմտություններ, որ չի կարող ձեռք բերել ֆորմալ ուսուցողական կամ կրթական համակարգի սահմաններում։
Սա նաև հնարավորություն է տալիս հետագայում աշխատանքի անցնելիս հեշտ ինտեգրվել աշխատանքին ու միջավայրին, ունենալ վերլուծական մտածողություն, այսինքն Մխիթարյանի խոսքով սրանք հմտություններ են, որոնք հարկավոր են կյանքի ընթացքում, բայց նա նաև ցավով նշում է, որ Հայաստանում որպես փաստ սա չի գնահատվում։
Որևէ մեկը Հայաստանում կամավորական աշխատանքի համար օրենքով ճանաչված որևէ փաստաթուղթ չի տալիս, չնայած կան կազմակերպություններ, գործատուներ, այսպես ասենք, որոնք շատ գնահատում են կամավորական աշխատանքի փորձը երիտասարդների մոտ աշխատանքի վերցնելիս, և դրանց թիվը գնալով շատանում է։
Արտասահմանում յուրաքանչյուր երիտասարդ պարտավոր է ունենալ գոնե 1 տարվա կամավորական աշխատանքի փորձ, այլապես խնդիրների կբախվի աշխատանքի ընդունվելիս, իսկ կամավորական աշխատանքի ավարտին ստանում են համապատասխան փաստաթուղթ, որը ներկայացնում են աշխատանքի անցնելիս։ Մխիթարյանի կարծիքով Հայաստանում կա անհրաժեշտություն այս խնդիրն օրենքով կարգավորելու։
Տարիներ առաջ քննարկումներ կային Հայաստանում կամավորական աշխատանքի մասին, օրենքի դա կարգավորում էր որոշակի իմաստով կամավորական աշխատանքը Հայաստանում, ցավոք սրտի ազգային ժողովի կողմից չընդունվեց, և հիմա երկրորդ փուլն է սկսվել։ Մեր տարիներ առաջ մշակած նախագիծը հավանության արժանացավ վերջերս երիտասարդական խորհրդարանի կողմից և մտել է ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկման։
Խոսելով օրենքի ընդունման կարևորության մասին, Ատոմ Մխիթարյանը նշեց.
Հնարավորություն է տալիս այս նախագիծը, որպիսի քաղաքացին իր կամավորական աշխատանքի դիմաց խրախուսվի, և դա գնահատվի գործատուի կողմից համապատասխան վկայագրով կամ փաստաթղթով։ Հիմա մեր օրենսդրությունը ցանկացած կամավորական աշխատանքի դիմաց փոխհատուցումը դիտում է որպես օրենքի խախտում։ Եթե այս փոքրիկ թերությունը օրենսդրական վերածվի և խրախուսվի պետության կողմից նաև կամավորական աշխատանքը, չենք ասում պարտադիր դառնա, հաստատ կմեծանա երիտասարդների թիվը, որոնք կուզենան հասարակական ոլորտում ակտիվություն դրսևորել, սեփական տեսակետները արտահայտել և դրանով հմտություններ ու գիտելիքներ ձեռք բերել, որը պետության համար ավելի օգտակար կլինի։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երևանը գրքի 2012 թվականի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելուն ու հայ գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ հոկտեմբերի 19-ից 28-ը արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային համագործակցության հայկական ընկերության և մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանում անցկացվում է գրական տապան 2011 10 տարի անց ծրագիրը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է միջոցառման մասնակից եվրոպացի և հայ գրողների հետ ու փորձել պարզել, թե ինչ խնդիրներ ունեն այսօր երիտասարդ գրողները Հայաստանում և արտասահմանում, որքանով են երիտասարդ գրողների աշխատանքներն ընթերցվում, ճանաչված են, թե ոչ երիտասարդների շրջանում և այլն։ Էլենին լսենք։
Երիտասարդ գրողների խնդիրների մասին Հայաստանում եւ արտերկրում զրուցեցինք հայ եւ արտասահմանցի գրողների հետ, ովքեր այսօր ներկա էին Գրական Տապան 2011 ծրագրի մեկներգին, որի ընթացքում քննարկվելու են գրականության ու մշակույթի խնդիրները։ Երիտասարդ բանաստեղծ Վահե Արսենը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ այնքան հնարավորություն տպագրվելու եւ ճանաչելի դառնալու ընթերցողներին, որ այսօրվա գրողն ունի Հայաստանում, դեռ ոչ մի գրող չի ունեցել։
Հարցը քիչ այլ է, ընթերցողին հաստում է թե ոչ, առասարակական ընթերցող թե ոչ, եւ այդ ընթերցողի քանակը որքան է, սա է խնդիրը։ Դրանք ինչ, ընթերցողների քանակը գրեթե միշտ նույնն է իրական ընթերցողի։ Ուղղակի այսօր չանկում կա լայն զանգվածների առումով, որ լայն զանգվածները չեն ընթերցում, ընթերցելը եւ ընթերցող լինելը դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ ընթերցողների մշտական կա իհարկե շատ ստաբիլ քանակություն, որոնք եւ ընթերցում եւ հասկանում են եւ կարողանում են վերլուծել եւ պրոցես իմեջ են առասարակ գրական։
Ընթերցում են հայ ժամանակակից գրականություն եւ հայտնի են արդյոք ժամանակակից երիտասարդ գրողները քաղաքացիներին, փորձեցինք պարզել հենց իրենցից։
Չէ,
ոչ, չենք կապտածել։
Հա, ծանոթ չենք էտա երեկա։ Չենք հանդիպել երևի,
տարածված չէ։
Երիտասարդներին չէ, չէ։ Ժամանակակից երիտասարդ հայ չէ։
Երևի ոչ։ Համոթ, հա, բայց այսինքն չգիտեմ, կան արդյոք։
Իսկ ու՞ր է ասում, որ անպայման պետք է գրողը հայտնի դառնա։ Միգուցե պետք չի այդքան ցգտել հայտնի դառնալ, ուղղակի պետք է հանգիստ ստեղծագործել։ Ես այդպես եմ գտնում։
Իտալացի բանաստեղծ Կլաուդիո Պացանին ասաց, որ հիմա տնտեսական անկման պատճառով Իտալիան ծանր վիճակում է գտնվում, այդուհանդերձ ըստ նրա կան երիտասարդ գրողներ ու բանաստեղծներ, ովքեր շարունակում են իրենց գործը։
Publishing house is a very interesting but only in a bestseller, not to discover new talent.
Հրատարակիչները հետաքրքրված են գրականությամբ, բայց հիմնականում ֆինանսավորում են բեսթսելերների, ոչ թե փորձում են նոր տաղանդ բացահայտել։ Իրական գրողը նրանցից հետ է մնում։ Շատ դժվար է տպագրվել, իսկ եթե տպագրվում ես, դեռ այդ ժամանակ չես էլ կարող համոզված լինել, որ քո գիրքը կհասնի գրախանութ։
Also when you are publicated is not so sure to arrive it to the bookstore.
Բելգիացի պոետ Գերտ վան Իստենդալը խոսելով բելգիացի երիտասարդ գրողների հանրությանը ճանաչելի դառնալու հնարավորությունների մասին ասաց, որ Բելգիայում դրանք բազմաթիվ են։
Many of them are not older than 30 years old, which is extremely young for a writer. They are published widely, they get coverage.
Նրանցից շատերը 30 տարեկանից մեծ չեն, որը գրողի համար չափազանց երիտասարդ տարիք է։ Նրանք շատ տպագրվում են, լուսաբանվում են թերթերի կողմից եւ ոչ միայն դրանց գրական էջերում։ Մենք նաեւ գրական իրադարձությունների շատ լավ համակարգ ունենք, որտեղ նրանք մշտապես հրավիրվում են։
A very good system of literary events where they're invited regularly.
Պոետը նաև նշեց, որ բելգիացիները բավականին շատ կարդում են իրենց ժամանակակից գրականությունը։
I'm an old man, and since I was a young man, I hear people say it's the end of books and people don't read anymore and the younger.
Հիմա ես ծեր եմ եւ իմ երիտասարդության տարիներից սկսած մարդիկ անընդհատ ասում էին, որ գրքերի ավարտն է, մարդիկ չեն կարդում եւ երիտասարդներն էլ չեն գրում։ Դա նոնսենս է։ Նրանք շարունակում են եւ գրում են ոչ միայն այնինչ անվանում են հանրամատչելի նովելներ, բայց դժվար բանաստեղծություններ եւ գեղեցիկ ստեղծագործություններ։ Իրենց մասնագիտությանը նվիրված շատ լավատես եւ լուրջ երիտասարդներ են։
Difficult poetry and beautiful things, and they're very enthusiastic and serious and engaged in their profession.
Իսկ ինչպեսին են թեմաները, որոնց մասին ստեղծագործում են հայ երիտասարդ գրողները։
Ես այդպեսի տարբերակում չեմ դնում հին եւ նոր, որովհետեւ ասենք ունենք 60-ականների սերնդից, ասենք Արտեմ Հարությունյանը նշեմ, Հովհանես Գրիգորյանը, որ ստեղծագործում են լրիվ այսօրվա երիտասարդի մտածողության համաձայն։ Եվ ունենք երիտասարդ գրողներ, որոնք ոնց որ հին դարերից մեզ հասած ինչ-որ մումիաներ լինեն։ Այսինքն, այստեղ տարբերակում չկա, կա ռեալ գրականություն, այսօր ստեղծվող կան լավ գրողներ։
Գերտ վան Իստենդալի խոսքերով բելգիացի երիտասարդ գրողները գրում են արագ կոմերցիոնալ եսակենտրոն աշխարհի մասին, իրենց աշխարհի մասին։
And they write about it in full knowledge of it because they are part of it, of course. And with very critical.
Եվ նրանք գրում են այդ աշխարհի մասին ամբողջովին հասկանալով, այն քանի որ դրա մասն են կազմում, եւ գրում են շատ քննադատական մոտեցումներով, որոնք շատ ինքնադիպ են։ Ինձ համար անհնար կլիներ դրա մասին գրելը, որովհետեւ ես այլ սերնդի եմ պատկանում։
For me it would be impossible to write in such a way because I belong to another generation.
Երևանը այս տարի հայտարարվել է գրքի մայրաքաղաք։ Արժանի է արդյոք այդ տիտղոսին, հարցրինք Վահե Արսենին։
Լավ է, որ հայտարարվել է, բայց ցավում եմ, մենք եւ Բաքում էինք ակտիվ, եւ դպրոցում, եւ գիրք էինք կարդում։ Հիմա մի քիչ այլ է։ Դգտենք դառնալ իրոք մայրաքաղաք գրքի, հա, ձգտենք, լավ է, որ սրա մասին մտահոգություն կա, լավ է, որ շարժում կա այն ու ամենայնիվ, հանակի առումով իհարկե, ընթերցողները քիչ են, երիտասարդության քանի տոկոսն է մտնում գրախանութ, քանի տոկոսն է գիրք փնտրում, կանընդհատ ձգտենք, իրոք դեպի գիրքը, դեպի գրականությունը, եւ ինչ որ մի բան հաստատ կփոխվի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։